Počúvate Pronea podcast.
Dnes tu sedí so mnou veľmi vzácna hostka, Miroslava Duranková. Mirka, ahoj.
Ahoj, tešíme.
My sme si pre účely tohto podcastu aj potýkali, takže tešíme. A verím tomu, že to môže tak ostať už, hej, nastálo.
Samozrejme.
Skvelé, skvelé. Možno, že podľa toho, ako to dopadne.
Uvidíme, vyhodnotíme.
Mirka je riaditeľka Akadémie veľkých diel. Tí z nás, ktorí nás pozeráte a počúvate, možno vám je známejšie kolegium Antona Neuwirtha. Ale teda sme sa rozprávali, že akadémia je také prirodzený doplnok alebo samostatný projekt. Hej? Že nie doplnok, to bolo nevhodné, to už skoro si zase vykáme. Musím to rýchlo napraviť. Niečo ako sestra, hej, toho kolegia.
Projekt kolegia Antona Neuwirtha.
Výborné. Takže cíť sa tu ako doma.
Ďakujem veľmi pekne, je to tu naozaj pekné.
No, tí, čo viete, tí, čo neviete, tak kolegium aj akadémia sedí v Kaštieli, v Ivanke pri Dunaji.
Áno, máme tu česť a radosť, že vďaka jezuitskej spoločnosti, teda spoločnosti Ježišovej, môžeme byť v Kaštieli v Ivanke.
Takže keď ty povieš, že je to tu pekné a príjemné, tak je to dobré. Hej? Super. Tak, Mirka, dnešný deň, alebo dnešný náš videopodcast bude venovaný hodnotovému vzdelávaniu alebo charakterovému vzdelávaniu.
Áno.
Ty si človek, ktorý, ja si myslím, že asi ako jediný Slovák, skús ma opraviť.
Ktorý to vyštudoval?
Áno, študoval, ale v tom Birminghame.
Ešte to vyštudoval jeden môj kolega, David Laco, pozdravujem srdečne. On to vyštudoval predo mnou jeden rok. A ešte to študuje jedna slečna, teda pani. Ale neviem teraz, že či už to doštudoval, alebo nie. Takže v podstate traja, dvaja sme to už skončili. A ešte asi pravdepodobne tretí človek bude. No,
tak pán Laco je gentleman, takže teraz chvíľočku na ňu zabudneme. A skús teda povedať, prosím, že čo to je to charakterové vzdelávanie, ako to, že sa to ešte aj študuje v Birminghame, že povedz trošku viac o tom, že čo to je vlastne to charakterové vzdelávanie.
Asi také najjednoduchšie vysvetlenie alebo taká poučka, ktorá sa používa aj v Birminghame, tam to konkrétne je pod záštitou, volá sa to, že Jubilee Center for Character and Virtues. A hovoria, že vlastne charakterové vzdelávanie je ako keby taký dážnik, pod ktorého vieme dať všetky rôzne vzdelávacie aktivity. A oni to tak rozdelujú, že ktoré sú implicitné alebo explicitné. A teraz vysvetlenie. Explicitne myslíme, napríklad, že konkrétne pomenujeme, že teraz učíme charakter. Napríklad máme hodinu, kde rozvíjame a sa rozprávame o cnostiach, o hodnotách. Veľakrát sa to môže napríklad spájať, buď sa to môže konkrétne volať, že charakterové vzdelávanie, na niektorých školách na Slovensku to už tak je, alebo sa to môže učiť ako napríklad etická výchova, asi najčastejšie v tomto predmete, alebo náboženská výchova, to už asi záleží, že aká je to škola. Čiže explicitne pomenujeme, že toto je charakterové vzdelávanie, alebo nejaký kurz charakterového vzdelávania. A implicitne znamená, že to charakterové vzdelávanie je vnorené. A to je také zaujímavejšie, že keby sme si dobrali napríklad školu, tak v rámci školy učím geografiu alebo učím matematiku a učím futbal, ale neučím iba tie základné nejaké proste ten predmet a jednotlivé vedomosti okolo toho predmetu, ale ja ako učiteľ som zároveň, a uvedomujem si, že som zároveň ako keby takým vychovávateľom, a chcem svojim študentom odovzdať aj to, že ich naučím nie len, že ako sa kope do brány, aby vedeli, že čo je žltá karta, zelená karta, čo je out a podobne, ale aby vedeli aj byť féroví, aby boli tímovými hráčmi, aby boli vytrvalí. Čiže učím ich popri tom všetkom implicitne, popri tom predmete aj konkrétne charakterové vlastnosti alebo teda cnosti, ktoré v nich chcem rozvíjať v tých mojich študentoch. A to môže byť, že v rámci školy, ale môžu tu byť aj rôzne krúžky, hudba, šport a podobné. Proste, ako keby extrakurikulárne aktivity.
Ďakujem ti za to malé intro. My sme tu na pôde Pronea podcastu a my v Pronea naozaj veríme tomu, že charakter je veľká oblasť, je veľká príležitosť pri práci s mladým človekom. Veľmi sa teším tomu, že sú projekty ako Akadémia veľkých diel. Ako sa vám, prosím ťa, darí? Koľko už fungujete a na koľkých možno školách dnes ste aktívni?
No tento školský rok fungujeme druhý rok. Čiže minulý rok sme začali, tento rok sme druhýkrát. Tento rok sme mali cca 345 študentov, konkrétne číslo, na celom Slovensku, na 30 školách. A vedú to, viedli to teda tento rok, už v podstate skoro všetky kluby tak postupne ukončujú celoročný program. 44 učiteľov dokopy. Čiže celkom už tak akože sa to rozrastá a chceli by sme od septembra, teda taká naša túžba je zvýšiť tieto, postupne rásť. A ak sa podarí, tak v septembri možno budeme mať 600 plus študentov.
A kým teda tá naša stredná škola vznikne, tak skús prosím povedať tým našim budúcim študentom a rodičom našich budúcich študentov, čo sa na takých workshopoch alebo na takých tých krúžkoch
Akadémie
deje. Čomu sa tam venujete?
Áno.
Čo sú tie veľké diela?
To sú všetko veľmi dobré otázky. No, Akadémia veľkých diel, jej cieľom, má viacero cieľov, ale taký jeden z prvých je, že prinášať tú krásu západnej civilizácie a diel západnej civilizácie viac na školy, alebo teda ukazovať im, že áno, že tá krása tých diel a múdrosť, ktorá v nich je, je veľká a otvára veľmi dôležité životné otázky, ktoré práve študenti na strednej škole riešia. Od toho, že čo je priateľstvo, až po to, že ako mám žiť, ako, čo je smrť, čo bude potom, je klamstvo vždy zlé a podobne. Všetky tieto otázky, takéto dosť akože výrazné, čo sa týka charakteru, sa nachádzajú v tých dielach.
Často aj dilemy.
Áno, áno, je to veľmi veľa dilem, ktorý prirodzene tí mladí ľudia si chcú na ne odpovedať. Nie? Lebo je to vec, ktorá ich trápi, že naozaj ten stredoškolský vek je presne ten, kedy si vytváram ten pohľad na život. A je to vlastne, akadémia priniesla taký ročný program na školy, kde učiteľ, ktorý priamo pôsobí na strednej škole, prejde našim tréningom, my mu dáme všetky diela, je to také 25 stretnutí, 25 seminárov, ktoré sú väčšinou po obede po škole. Je tam 7 až 15 študentov, čiže je to malá skupina, to je asi také, tiež taká veľká súčasť toho programu. Že sa naozaj k slovu dostanú všetci a všetci by sa mali vyjadriť. A stretávajú sa v podstate raz do týždňa, niekedy každý druhý týždeň, záleží ako si to už ten učiteľ naplánuje, celé je to veľmi pomerne otvorené a môže si to učiteľ prispôsobiť so svojimi študentmi. A máme tam rôzne žánre, čiže nie sú to iba knihy, ale je tam aj, proste sú tam filmy, je tam hudba, je tam maľba, veľakrát študenti, ale aj učitelia hovoria, že wow, že ja som nevedel, že v jednom obraze sa dokáže toľko rozprávať a že tam toľko toho vieme nájsť spoločne. A ten celý proces vzdelávací spočíva v takých ako keby troch krokoch. Prvý je, že aj ten samotný študent má tie diela v online knižnici, doma si to môže naštudovať, prečíta si nejaký text, pozrie si film, prípadne nemusí si naštudovať, keď sa rozoberá obraz na hodine. A už sám ako keby kriticky sa má staviať. Už my hovoríme, že my diskutujeme s veľkými autormi, že to nie je, že my diskutujeme s učiteľom a so spolužiakmi, ale v prvom kroku ich pozývame, aby diskutovali s Platónom, s Aristotelom, s Rembrandtom, aby oni reflektovali, že čo im to dielo hovorí v prvom kroku doma, ešte keď si to čítajú. Čiže sa tam očakáva aj nejaká príprava študenta a potom následne sa stretávajú v škole učiteľ a študenti a učiteľ je skôr takým moderátorom, že on nemá byť ten, ktorý všetko vysvetlí, čo je v tom diele, ale práve naopak, má byť takým neviditeľným učiteľom, ktorý kladie otázky a pozýva študentov do diskusie. A to je taká ďalšia silná vec, s tými, že študenti sú tam navzájom, sa tak ako keby okresávajú svojimi názormi a jednak niekto vidí niečo úplne iné v tom diele ako, ako ten prvý človek. A to je na tom tiež veľmi silné, že sa postupne ako keby učia navzájom a ohľadajú tú hĺbku toho diela navzájom. Čiže to je taký druhý krok. A potom samozrejme tá debata pokračuje ďalej, že väčšinou ten seminár, ktorý je 90-minútový, nikdy nekončí tou 90 minútou, že veľakrát to tak pokračuje ďalej cez prestávky, alebo jedna učiteľka nám povedala, že počujte, že moji študenti, maturanti mali dozvuky po Stužkovej ešte pred 2 rokmi a oni sa celý víkend rozprávali o Rembrandtovi. Aj s ostatnými spolužiakmi, nielen s tými, čo chodia do akadémie. Že v niečom je to fascinujúce.
To bola moja skupina, myslím. To sme boli asi my vtedy. Nie, nie. To sa dá, hej, na Slovensku zažiť. Niečo úžasné.
No, je to veľmi silné. Ako keď počúvame aj tie svedectvá, aj my vlastne sprevádzame učiteľov počas celého roka. Mm-hmm. Čiže ich mentorujeme, počúvame tie nahrávky, ako im to ide, dávame im spätnú väzbu. A je pre mňa veľmi vzácne počúvať tie hodiny. Áno. A ja vždy po tej hodine som taká, že wow, že ja by som chcela byť na tej hodine, že to bola taká dobrá diskusia. A to je také ďalšia vec, ktorú tí študenti rozvíjajú počas tej diskusie. A mnohí preto aj idú do akadémie, že sa chcú naozaj naučiť vyjadriť svoj názor. Mm-hmm. Povedať ho nahlas, formovať myšlienky, vedieť ich formovať v tej diskusii, lebo veľakrát sú takí utiahnutí alebo nie sú si istí. Tak je to krásne vidieť, ako sa aj tá skupina mení postupne, že ten prvý seminár versus dajme tomu 20. že je tam vidno, že tí študenti už prešli istou formáciou, už aj si neskáču si do reči, počúvajú sa, veľmi pekne vedie artikulovať svoje myšlienky. Uh-huh. No my tam máme také 4 veci, ktoré chceme rozvíjať. Jedno je, že kritické myslenie, čítanie s porozumením, alebo aj videnie s porozumením, že pozerám film, pozerám na maľbu, a chápem, o čom to je. Uh-huh. A potom je to sústredenosť, čo Cole Newport vo svojej knihe Deep Work hovorí, že to je taká super schopnosť 21. storočia, ktorá sa tak veľmi vytráca a je veľmi dôležitá a kľúčová pre dnešný svet.
Moja obľúbená kniha a Marcel vie, náš kameraman, že my tomu hovoríme ponory. Aj toto má byť taký ponor do charakterového vzdelávania a potom je tam štvrtá vec.
Pokračuj. A tá štvrtá vec je ten charakter, čiže naozaj pozývať študentov, aby sa zamýšľali nad svojim charakterom a aby túžili byť lepší. Aby naozaj tá výhoda toho charakteru, to je vlastne charakterové vzdelávanie, ktoré sa učí, charakter sa učí cez príbehy. To znamená, že vnímam príbeh v tých jednotlivých dielach a ten príbeh alebo to samotné dielo robí so mnou viaceré veci. Jedna je, že si budujem svoju predstavivosť. To znamená, že ja viem sa zlepšovať práve vtedy, keď si to viem predstaviť, že môžem byť lepší. Alebo viem si predstaviť, že aha, že teraz som síce v takejto ťažkej situácii, ako bola napríklad aj táto postava, napríklad také najobľúbenejšie dielo v tom prvom roku bolo Viktor Frankl Hľadanie zmyslu života a to naozaj aj študenti a učitelia vyhodnotili, že to dielo sa ich najviac dotýkalo, pretože im hovorilo, ako prežiť aj ťažké obdobie, aké možno sme mali aj teraz, tú karanténnu situáciu, a ako ho prežiť a ťažký čas a ísť ďalej, ako keby nazbierať v sebe tú energiu a ako ostať akýže integritný, hej, so svojimi hodnotami a nelámať sa a podobne. Čiže tá predstavivosť je dôležitá, potom samozrejme krása, samotná krása formuje a priťahuje. Nie? Že my to máme aj v logu kolegy Antona Neuwirtha, že krása priťahuje. Uh-huh. Že naozaj to, tak či už je to krásny film, krásny obraz, krásna hudba, tak nás ako keby pozýva, nás tak zaujíma, nie? Že keď ideme po ulici a vidíme niečo krásne, tak sa tak ako keby zastavíme na chvíľu. A to je to, čo taká ďalšia vec, ktorá nás pozýva zamýšľať sa nad tými jednak krásnymi charaktermi, ale vidíme v tých dielach aj, dajme tomu, negatívne charaktery, hej, že vidíme, že okej, že keď budem takto konať, môžem skončiť aj takto. Že to nie je iba o tých pozitívnych príkladoch, ale aj o tých negatívnych, ktoré sa v tých príbehoch nachádzajú.
Slovensko sa pozerá na rôzne výzvy, keď myslí na vzdelávanie. A máme tu pred sebou rôzne také naštartované programy, hej, že ideme robiť digitalizáciu školstva, ideme sa snažiť o to, aby sme boli stále lepší v tom PISA testovaní. Áno, hej. Áno.
V tom sme stále veľmi nízko, kritické myslenie. Áno. Podobne.
Ideme proste jednoducho rôzne, hej, máme tu modernú školu, ideme inovovať prostredie. To všetko sú veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko zmerať. Ako sa tebe, ako sa tvojmu týmu, ako sa vám žije a darí pracovať s mladými ľuďmi? Ja si stále spomeniem na Baťu, my sme Baťovský odkaz pro Nea, ktorý stále hovoril, najprv vybuduj sám seba, potom vybuduješ podnik. Ako sa ti darí robiť s charakterom, pracovať s hodnotami, keď tam nie sú vidieť rýchle výsledky, možno merateľné, a myslíš si, že toto je tiež jedna z veľmi dôležitých víziev o vzdelávaní, rovnako ako digitalizácia, ako moderné prostredie, ako PISA výsledky?
No, na mojej škole by ti povedali, že charakter sa dá odmerať a je to dôležité merať, alebo si minimálne všímať. Jasné, že sa nedá odmerať všetko a keď chceme byť akademicky poctiví, tak vždy musím povedať, že ale Tí študenti okrem akadémie chodili aj na klavír, na šport, aj to ich mohlo meniť. Že to nie je, že teraz toho študenta alebo učiteľa, alebo kohokoľvek dáme do vákua alebo do skúmavky a meriame, že to sa takto nedá, ale vieš zisťovať niektoré veci, nie? Že aj pri meraní väčšinou zisťuješ také dve veci. Zisťuješ to, ako aký ten program je a ako ho môžeš vylepšiť, že taká spätná väzba na program, čo sa veľmi ľahko, čo je také asi najčastejšia vec a najčastejšie sa to robí. Áno. Ale druhé, a čo je také možno aj ťažšie, ale aj zaujímavejšie, je, že aký máš dopad na toho študenta alebo učiteľa, proste človeka, ktorý sa zapojí do tvojho programu, či už je to presne krúžok, škola a celkovo. Ale dá sa to odmerať, existujú, však nedá sa úplne všetko, ale existujú rôzne metriky, aj my proste používame, či už nejaký test kritického myslenia, alebo čitateľskú gramotnosť, meriame cez CIO, čo je celkom známe aj na Slovensku, v Čechách. A samozrejme, že keby sme chceli merať sústredenosť, tak by sme potrebovali labák a brutálne stroje, ktoré by merali mozog a podobne, že do tohto sme nešli. Ale
nemáte v Kašteli labák na meranie sústredenosti?
Zatiaľ nie, ale chceli by sme taký, no.
OK.
Myslím si, že keby žil Aristoteles, tak aj on by taký chcel. Ale ja si myslím, že čo sa týka tých inovácií vo vzdelávaní, tak toto je, osobne si dovolím povedať, že asi najdôležitejšia inovácia. A pritom to nie je ani, že inovácia. Že my v podstate prinášame na svetlo svetla opäť teplé mlieko. Hej? Že to je proste vec, ktorá tu bola, vždy sme vedeli, že charakter je dôležitý. Len je to také náročnejšie robiť s charakterom, ako nakúpiť počítače. Že tie počítače sú také merateľné, nakúpime si ich, máme zdigitalizovanú školu, super, odškrtneme si to a je to hotové. Kdežto rozvíjať charakter mladého človeka. Človek je tajomstvo, ako hovorí náš rektor Martin Luther, že človek je tajomstvo a to proste niektoré veci vieš pochopiť, niektoré nie a hlavne tie veci trvajú čas, že rozvoj charakteru nekončí v predškolskom veku, nekončí ani na strednej škole a nekončí ani keď sme štyridsiatnici, hej, že to proste je vec, ktorú tie cnosti si viem budovať do konca svojho života, dokonca Aristoteles by povedal, že až keď človek zomrie, vieme povedať, či bol cnostný alebo nebol, pretože do konca života sa vlastne ráta, ako sa zachoval, v ktorých situáciách, ako konal. Preto aj vlastne hovorí, že v ideálnom stave až na sklonku toho života sme takými cnostnými starcami, ktorí aj tá životná múdrosť, ktorú sme nadobudli, nás robí tými cnostnými ľuďmi.
Ty si pozdravila svojho kolegu Martina Luterána. Ja pozdravím svojich kolegov na základnej škole Jana Krstiteľa a poviem, že my sa snažíme o to, aby sme mali hodnotový program alebo učíme cnosti. Deti každý mesiac majú venovaný jednej cnosti alebo jednej zručnosti, keď to tak nazveme. Že?
Áno, ja som to videla, je to veľmi pekne spravené.
Teším sa. Neviem, či sme dostali spätnú väzbu, ale asi.
Písala
výborne. Nechcel som to len tak, akože nepovšimnuto. Ale tým, že to robíme už na základnej škole, vidíme, dokonca na materskej škole už s tým pracujeme, vidíme, že cez rôzne aktivity, cez rôzne situácie môžeme pracovať s takzvaným EQ, s tou emočnou inteligenciou. Vy sa pozeráte na to, ako prosím, lebo ja vnímam kolegium a vnímam Akadémiu veľkých diel ako zameraných na EQ. Na jednej strane, hej, lebo všetky tieto veci, veľké diela, veľkí autori. A potom z toho, čo hovoríš, tak je tam krásne doplnené to EQ, tam emočná inteligencia. Chodíš zrejme aj ty po tých workshopoch alebo komunikuješ so školami. Myslíš si, že je to zrozumiteľná a dosiahnuteľná cesta venovať sa EQ na bežných základných školách, stredných školách aj dnes na Slovensku? Keď máme záber na učivo, na výsledky, na známky. Ako to robiť na tých základných a stredných školách?
Mne sa asi, že čomu by som sa ja vyhla, je takou, a to často robíme, nie? Že buď alebo, že buď učíme IQ alebo EQ, že ale však to nie je cesta, že my napríklad v kolegii ani nepoužívame tento pojem, že IQ, EQ, že vôbec to ani nejak neriešime v týchto pojmoch, pretože vnímame človeka komplexne, že to nie je iba o rozume, a je to aj o srdci, je to aj o duši, aj, že aj samotný program kológia vysokoškolský je presne takto nastavený, že je tam aj komunitný pilier, je tam aj akademický pilier a je tam aj duchovný pilier. Čiže ten akademický je jeden z troch pilierov, ktoré ako keby vnímame, že keď chceme človeka vychovávať komplexne, tak potrebujeme riešiť aj jedno, aj druhé, aj tretie.
Mm-hmm.
A práve možno v tom komunitnom pilieri sa najviac vie rozvíjať to EQ, interakcii s ostatnými ľuďmi. Podľa mňa sa to dá krásne robiť v podstate aj na základnej škole, aj už na materskej. Všetko je to o vzťahoch. Že aj, keď, aj keď sa rozprávam s učiteľmi, tak aj keď sa rozprávam o charakterovom vzdelávaní, tak sú tam také viaceré veci, ale prvá vec je, že ten učiteľ musí začať v prvom rade od seba. Či už alebo rodič, alebo učiteľ, akýkoľvek človek, ktorý pracuje s mládežou a chce rozvíjať charakter, tak musí v prvom rade začínať od seba. To je také pravidlo číslo jedna. A rozvíjať svoj charakter, svoje cnosti. A druhá taká vec je budovať vzťahy. Či už je to proste akýkoľvek stupeň toho vzdelávania, tak na to, aby sme rozvíjali človeka, nielen po tej nejakej vedomostnej stránke a dávali mu vedomosti, ktoré samozrejme tiež dôležité, že to nie je teraz, že lebo teraz mohli by sme nastaviť takú dilemu, nie? Že chceme mať človeka, ktorý je super emočný, ale nevie robiť veci a nevie, neviem, nerozumie počítačom, nerozumie digitalizácii a tak ďalej, alebo chceme mať človeka, ktorý je super skvelý v IT a rozumie tomu, ale nemá ako keby nemá charakter a v podstate všetky tie zručnosti a to všetko to, čo vie, použije aj na nejaké nemorálne a zlé veci. A že nie, že my nechceme jedno alebo druhé, lebo to sú také extrémy, ktoré sú na tých dvoch póloch, ale my chceme ten stret, že my chceme človeka, ktorý je aj inteligentný, múdry, rozumie veciam, je odborník vo svojej oblasti a je dobre, že sa vzdeláva, že sa vzdeláva celý život a že sa možno nevzdeláva iba vo svojej oblasti, ale si rozširuje obzor, aby chápal aj svet okolo seba. Ale zároveň chceme človeka, ktorý má srdce, ktorý rozumie, rozumie vzťahom, ktorý rozumie svojim kolegom alebo deťom, ktoré učí, ktoré má dobré vzťahy aj v rodine, že tam je to pekne vidno, nie? Že niekedy máme skvelé vzťahy na pracovisku, ale v rodine sa nám to rozpadá. Aj, že človek, ktorý má dobre rozvinutý charakter a zdravo, tak tie vzťahy buduje aj tu, že to nie je, že buď alebo. Že snaží sa naozaj hľadať tú, ten prienik, lebo aj jedno, aj druhé je dôležité. Hej? Že to ako keby sme mali jednu nohu, ale druhú nie.
Teraz sa zahrám trošku na skeptika a poviem, že Mirka, ty si študovala teda Birminghame, charakterové vzdelávanie. Akadémia veľkých diel sídli v blízkosti Bratislavy, v Kaštieli a teraz my, preto hovorím, že skeptika, my sme tu teraz z regiónu, hej, Partizánske je hlboký región a množstvo regiónov na Slovensku, ktorí možno môžu na to pozerať tak, že či to nie je príliš ako keby, či to nie je príliš realizovateľné iba niekde v Bratislave alebo vo veľkom meste, alebo kde, kde možno sú tí mladí ľudia inak nastavení. Tak skús prosím ťa ma povzbudiť, alebo mi zmiesť zo stola túto, túto námietku. Ako sa vám darí v regiónoch? A myslíš si, že naozaj toto je program, ktorý sa dá aplikovať aj v regiónoch, ako je Partizánske, Poltár, Rimavská sobota.
Teraz program akadémie, tak?
Áno. Veľké diela, hej, baviť sa o Rembrandtovi a podobne.
Samozrejme, že sa dá, že my aj z akadémiou nie sme iba v Bratislave, že sme aj v Žiline, sme aj v Stropkove, sme aj v Košiciach, sme aj v Michalovciach, sme v Leviciach, v Banskej Bystrici, že naozaj, dokonca sme nielen na gymnáziách, ale aj na odborných školách.
Úžasne.
To je ako keby dôležité povedať, lebo veľa, ja si trošku tak myslím, že veľakrát práve učitelia alebo možno riaditeľa na školách tak málo myslia veľkodušne, ja to tak nazývam. A oni sami, že keď im ten program predstavíme, tak povedia, že ale moji študenti by to nečítali. Ale že oni už sami dávajú stopku svojim študentom. Že oni už sami im ako keby povedia, že toto ty nezvládneš. Namiesto toho, aby sme im tak veľkodušne verili a povedali, že ale prečo by to nezvládli. Máme príbehy ľudí, ktorí, študentov, ktorí absolútne nečítali ani povinné čítanie a po roku v akadémii študent začal čítať všetko povinné čítanie a zároveň všetko prečítal do akadémie. Čo zároveň nie je sranda prečítať všetko do akadémie, lebo naozaj ten program, proste máme tam aj Odiseu, že je to aj celkom výzva, ale je to, taká, je to také zadozučinenie, keď si poviem, že wow, že toto všetko som ja dal za ten rok, aj pre toho študenta. A dá sa to a myslím si, že aj keď počúvam tie nahrávky, tak tam nie je veľmi rozdiel, či je to Bratislava alebo Prešov. Že tí študenti majú nádherné debaty aj tu a vôbec to nie je o tom, že tak teraz ja som zostropková, tak nemôžem sa rozprávať o veľkých dielach, nie? Že to je taká čudná premisa, že určite to tak nefunguje. A dokonca ani nefunguje, že ja som na odbornej škole, tak sa o tom nemôžem baviť. My sme na priemyslovke elektrotechnické v Prešove, hej, že a tí chalani, proste to je zážitok ich počúvať, ako sa o tom bavia a zároveň, ako ich to baví. A zároveň oni sa im povedia, že my sa tak tešíme na tú akadémiu, lebo je to niečo úplne iné. Že oni sú naozaj v tom technickom svete. Mm-hmm. Potom presedlajú na presne skôr také asi, že humanitné témy a presne to EQ. A oni povedia, že wow, že to je úplne, že vyslovene vidím, ako mi to tak otvára, že zrazu používam inú hemisféru a mi to tak otvára ten obzor. Čiže nepovedala by som, že je to iba pre Bratislavu a iba pre vyvolených. Mm-hmm. Ani pre, hej, že, jasné, že úplne chápem, že človek sa musí preto slobodne rozhodnúť a niekto viac inklinuje k hudbe, niekto k športu, niekto práve chce sa ponoriť do tohto umenia. Ale ja by som povedala, že tento program je pre všetkých, ktorí proste chcú na sebe pracovať a chcú sa nechať formovať veľkými autormi a krásou.
Mm-hmm. Takže toto je taká krásna výzva. My aj do komentára alebo niekde do popisu, to Marcel určite zvládne, dáme nejaký link, kde budete môcť sa napojiť na Mirku Durankovú alebo na Akadémiu veľkých diel a budem sa tešiť, keď mi dáš potom spätnú väzbu, že aj vďaka tomu ďalšie regióny vám bliknú na zeleno.
No to by sme boli veľmi, veľmi radi,
no,
keby
tak
to takto
výzva,
bolo.
Veľká výzva, berieme to obidvaja. A prosím ťa, skúsme ešte prejsť k tebe ako k študentke, teraz študentke charakterového vzdelávania. Čo si ty odniesla z toho tvojho štúdia? Čo boli pre teba možno také momenty, na ktoré si povedala super, že som sem išla a toto boli tie moje aha momenty?
Ja si myslím, že veľa vecí. Ten program som ja robila popri kolégiu, popri akadémii, to znamená, že aj on je veľmi prakticky nastavený, že áno, aj veľmi je to prudko akademické a veľa sa tam číta a podobne, ale zároveň na druhej strane všetky tie, každý semester končí nejakou prácou, ktorá bola už konkrétnou aplikáciou do toho, čo aj ja robím, čiže také prepojenie s praxou a pritom bolo tak pekne vidno, že nie je jedno, ako veci robíme. Mm-hmm. Že naozaj treba si tie veci premyslieť. Ja si myslím, že mnohí aj učitelia, ktorí budú počúvať tento podcast, tak si povedia, ale však ja to takto už robím. Ja si myslím, že mnoho učiteľov to takto robí a rozvíja charakter a má to ako svoju prioritu. Ale zároveň tam treba povedať a premyslieť, že, alebo možno aj zmerať, že ako to naozaj robíme, lebo dá sa to robiť aj zle. Mm-hmm. A že nie je jedno ako, áno. Ale že treba naozaj mať aj trošku byť taký podkutý aj a vedieť si odpovedať na otázku prečo. Prečo to tak robím? Prečo týmto spôsobom? Prečo takýto program? Prečo rozvíjame to a nie to? Prečo sa sústredíme na prvom stupni na toto a na druhom na toto? Že naozaj mať to premyslené. Tak to je asi taká prvá základná vec. A potom asi taká druhá výrazná je, že tie veci trvajú. Hej? Že to nie je, že teraz urobím jednu peknú aktivitu a už to mám odklepnuté a je to hotové a môžem ísť domov, ale že je to taký celoživotný proces a aj na škole, že je dôležité mať tú pestrosť rôznych aktivít, či už je to po vyučovaní, alebo aj po vyučovaní, že naozaj ten charakter sa dá krásne rozvíjať cez mnohé veci a každý študent je jedinečný a treba aby sme išli na ňoho proste inak. Že áno, že možno na niektorej škole to viac pôjde cez šport a na niektorej to pôjde cez knihy alebo cez hudbu. Že. A ideálne mať aj to na škole, aby si tých študentov, ktorých je tam kopec a sú proste každý iný, aby si našli ten svoj, tú svoju časť. A zároveň, hej, že veľmi kľúčové je začínať od seba. Mm-hmm. Pracovať na sebe ako učiteľ, ako rodič, ako človek, ktorý pracuje s mládežou. Či už máme proste 20, 25, 30, 40, hej, že to je, nezáleží na veku, že neustále proste na sebe pracovať.
Mm-hmm. Si ma trošku upokojila, to znamená, že aj aj ty ešte cítiš, že stále pracuješ na sebe, hej?
No samozrejme. Ja som veľmi rada, že si ma tak nazval, že ty ako, že by sa pozrieť na teba ako na študentku a ja si myslím, že som taký celoživotný študent, že okej, tak síce som skončila minulý rok to charakterové vzdelávanie, ale že ten proces nekončí. Že to, a jedna je vec, že vzdelávať sa v tej svojej oblasti, v ktorej chcem byť dobrý a odborník, a druhá je rozvíjať seba ako osobu, ako človeka a rozvíjať svoje cnosti. A to už je zase taká ďalšia kapitola, ktorá možno niekedy ju tak prehliadame a radšej sa zameriame na tú odbornosť, ale nám tam pokľháva potom to iné. Lebo je to ťažšie, hej, že to sú proste všetky vzťahy, ktoré máme. A no, hej, je to náročné.
A sme tam.
Hej.
Idem trošku potešiť aj môjho najstaršieho syna. On je piatak. A ja som sa dočítal, že teda nielen Rembrandtové obrazy alebo nejakí veľkí autori, ale že aj Hitchcockové filmy obsahujú príbehy, ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy. Čiže vy robíte aj s Hitchcockom.
Áno, máme tam aj takýchto. V podstate máme tam veľmi veľa autorov, ktorí v podstate všetci sú už väčšinou mŕtvi až na výnimky. A že naozaj tie veľké diela potvrdzuje trošku aj ten čas.
Lebo skočím ti do reči ešte ten Hitchcock, nie? To sú tie záhady také detské. Tam, to je ono?
Hitchcock je režisér. Režisér americký. Tak od neho máme...
Tým pádom, Matejko, neupokojil som ťa.
Ale netreba prestať čítať tieto príbehy.
Teším sa.
Ale hej, že a to je asi aj taká dobrá vec na tej akadémii, že nie sú to iba knihy. Že naozaj práve tá kombinácia žánrov aj študentov tak nákopne, že však nebudeme iba čítať knižky, ktorých sa všetci tak boja, ale že pozrieme si aj nejaký film alebo budem počúvať hudbu. A tak. Takže v tom je to také fajn.
Výborne. Posledná moja oblasť, ktorú by som rád otvoril, je to, že my plánujeme v rámci Pronea otvoriť aj tzv. Campus alebo internát. Neradi to voláme internát, lebo naše skúsenosti so stredoškolskými internátmi
sú rôzne.
Sú rôzne a nie často pozitívne. My to pracovne nazývame, že noclaháreň. A to je taká častá naša skúsenosť toho prieskumu trhu, ktorý si robíme. Vy ste, teraz myslím, kolegium, internátna forma.
Áno.
Ako veľmi vnímaš ty, teraz keď sme sa možno na tú pozitívnu stránku alebo na tú príležitosť pozerali toho, že tí stredoškoláci vytvárajú komunitu hej, a žijú ako keby v komunite, lebo často počúvam aj ja námietku, že nie je dobré vytrhnúť deti z rodinného prostredia hej, na strednej škole a tak ďalej. Skús prosím povedať možno tvoj pohľad alebo tvoje vnímanie toho, ako sa dá prirodzene pracovať s charakterom a so vzťahmi a s komunitou. Hej, stredoškolák je často presne v tom svete dilem, stretáva sa s mnohými vecami a rôzne, sú tam rôzne tie odtienky alkoholu a spoznávanie seba samého a podobne. Pozbudíš nás, aby Pronea mala svoj campus, alebo je to pre teba stredoškolák?
Ja by som to asi povzbudila, že naozaj, že vidím to aj ako v kolegiu, treba povedať, že máme vysokoškolský. My to volám, že je to rezidenčný program, čiže tiež slovo internát sa vyhýbame. Ale je to rezidenčný program a tí študenti sú už vlastne ako vysokoškoláci, ale mnohých máme takých, že tesne skončili, zmaturovali a idú do kolegia. Čiže tiež takí pomerne veľmi mladí študenti. Ale aj pri tom stredoškolskom programe ten campus je veľmi vie byť veľmi formačný. Žiť v komunite, ale samozrejme, že to sa dá urobiť veľmi dobre a veľmi zle. Čiže naozaj, ak máme tamto študenta dlhšie, to je to gro, že ten študent tam ostáva, ostáva tam aj po obede, aj večer, vie sa s ním pracovať aj proste mimo školy, mimo cez rôzne tie extra aktivity, ktoré sa dejú. Vie sa zaformovať komunita a samozrejme tam treba to robiť ako keby v menšom, nie? Že keď napríklad dáme, že komunita 60 ľudí, to je taká veľmi veľká komunita, ale keď máme menšie skupinky, možno nejaké také ako keby, neviem ako to nazvať, že nejaké kluby alebo podobne, že by boli v rámci toho internátu a tie by mali, mal by to konkrétny pedagóg, vychovávateľ na starosti, tak to áno, že v takomto zmysle.
A som rád, že sa k tomu dostala, lebo ja to vnímam tak, že tam je rozhodujúca a kľúčová tá osobnosť vychovávateľa.
Určite.
A tu možno by som ešte bol rád, keby sme sa zastavili, keby si dokázala povedať, že či a ako vy sa snažíte pracovať aj s tými pedagógmi, a s tými vašimi, hej, nazvala si ich ty sama tak, facilitátormi skôr, alebo tými sprievodcami, moderátormi. Tá osobnosť toho vychovateľa, keď ju necháme teraz predu ako kľúčová, ako sa vám darí s nimi robiť? A rovnako ste zameraní na nich, ako na tých študentov?
Čiže vychovávateľia. Však jeden z kľúčových vecí je, lebo my ku každej tej, ku každému tomu dielu pripravujeme metodiku. To znamená, že učiteľ si to nerobí sám, že my mu takto dáme do ruky celý plán hodiny aj s popisom rozobraté to celé dielo, čiže on sa o tú metodiku môže oprieť. Čo tí učitelia veľmi pozitívne hodnotia, že my chápeme, že oni nemajú kapacitu si to robiť sami. To sú desiatky hodín za tou jednou metodikou k jednému dielu. Takže to je to, čo on nás dostane. Ale zároveň, že keby sme mu dali iba to, tak to je málo. Že proste ty vieš podľa tej metodiky odučiť ten seminár aj veľmi zle. Že keď nechápeš presne princípy toho, že prečo to robíme, čo vlastne rozvíjame, čo sú tie správne spôsoby, ako to robiť. Lebo veľakrát naši učitelia, čo je úplne, však vychádza to z podstaty ich, ich povolania, že veľakrát vysvetľujú a hovoria a majú ako keby takú prednášku a my ich zase pozývame, že dobre, dobre, ale teraz nie si učiteľ, teraz si moderátor, teraz tá tvoja rola je iná a my ťa pozývame, aby si menej rozprával ty a nechal rozprávať študentov, pracoval s tichom, položil otázku a bol ticho. Aj 10 sekúnd, aj keď to bude proste čudné na začiatku, ale nechať priestor pre študentov. Jedna naša učiteľka nám tak pekne povedala, že no ja som vlastne prišla na to, že tí študenti sú múdri. Len som im musela dať čas, aby prejavili tie svoje myšlienky. Len proste som ich musela nechať, že oni sú múdri, oni sú šikovní, oni na to majú, oni to úplne v pohode zvládajú a tie debaty sú nádherné, len ja som ich nikdy nenechala rozprávať. A to je to, čo ich akoby snažíme sa učiť, že ten vzdelávací proces nie je o vás. To nie je to, že vy tam prídete na 45 minút, urobíte show a to všetko vidíme v tých rôznych filmoch amerických. Nie, že učiteľ, ktorý príde na školu a zrazu je proste populárny, lebo stavia sa na stoličky a robí neviem aké pokusy. A celých tých 45 minút je to proste o ňom. A my to skôr meníme tú paradigmu a otáčame to, že nie, že ten vzdelávací proces má byť v prvom rade o študentoch. Oni majú byť zaangažovaní. Že ako chcete motivovať študentov, aby sa učili? No takže ich zaangažujete do tej hodiny, že to nie je iba o tom, čo vy im hovoríte, oni chudáci si iba robia poznámky. Áno, však aj také hodiny sú dôležité, ale keď ich chceme učiť premýšľať, tak potrebujeme na to nechať priestor, že teraz poď premýšľať, teraz sa poď zamýšľať nad tým, o čom to celé je. A ja ti zatiaľ nepoviem nič. Potom vám to ešte, keď sa k tomu nedostaneme výsledku, tak vám to prezradím alebo dávam nejaké hinty, ale premýšľajte v prvom rade vy. Ja veľmi rada učím maľbu, lebo pri maľbe sú študenti veľmi takí, že ale však povedzte nám, o čom to je. Povedzte nám teraz niečo, keď ideme do galérie, tak tam je popis a proste povedzte nám, o čom to je. A ja, že dobre. Teraz nemáme žiaden popis, skúsme to najprv odhaliť my. Že čo v tom obraze je. Ja sa budem pýtať otázky a skúsme to spoločne odhaľovať. A na konci, ak to neodhalíte, tak vám prečítam ten popis, že ako hovoria odborníci, kunsthistorici, čo hovoria o tej maľbe. A to je úplne nádherné vidieť, ako oni sami na to prídu a ja im potom poviem, že no však v podstate ste prišli na to, čo kunsthistorici. A oni sa zrazu v takom šoku, takom veľmi príjemnom, že my sme to dali, že naozaj sme to dobre popísali, že hej, že väčšina, a však to je, že aj sú rôzne interpretácie, každý vníma niektorú farbu inak a tak ďalej, ale že v podstate ste k záveru prišli k tomu, na čom sa zhodli viacerí kunsthistorici. Alebo tu minimálne zazneli, alebo niektoré diela sú kontroverzné a sú rôzne, ako keby aj kunsthistorici sa nezladia na tom. V podstate zaznili veci, ktoré sa bežne v tej obci kultúrnej, akademickej prinášajú. Čiže a oni je krásne vidieť potom na nich, že vlastne ja to dokážem. Že nie som iba odkazaný na to, že musím si to vygoogliť alebo musím si prečítať nejaký popis v galérii. Ale ja keď zapojím svoju hlavu, tak viem na tie veci prísť.
Nádhera. Mirka, dalo by sa ešte na ďalšiu hodinu. Ja sa už veľmi teším na pokračovanie. Keď sa budeme rozprávať opäť, verím, že v tomto štúdiu, že sa nevidíme posledný krát. Ďakujem ti veľmi pekne. Je to veľká výzva pre nás všetkých, takže ešte raz opakujem pre všetkých, ktorí nás počúvajú a ktorí možno práve teraz ani nie sú riaditelia škôl, ale sú v tej praxi ako učitelia alebo vychovatelia. A budú chcieť, alebo aj vďaka tomuto rozhovoru možno je v nich nejaká túžba ísť do novej oblasti, do toho nebyť ten pedagóg, ktorý nalieva a ktorý kráľuje, ale byť ten sprievodca. Alebo možno aj ty si to tak pekne 2-3 krát spomenula, že aj cez šport, hej, že aj telocvikári.
No jasné, to je úplne nádherný priestor.
Áno, presne. Fyzikári. Takže budem sa tešiť, ak sa ozvete, ak napíšete na link, ktorý bude pripojený k tomuto videu. Mirka, ďaká za dnes ešte raz.
Veľká vďaka.
Ostávame si tykať?
Samozrejme, dúfam, že áno. Ešte počkajme na tie hodnotenia toho podcastu, že čo budú, aké budú komentáre a na budúce sa dohodneme. Tak. Ale nie, určite áno a ja veľmi držím palce aj pro ne.
Ďaká.
Takéto projekty rastú na Slovensku. Je ich veľmi, veľmi treba.
Ďaká. Pozdravuj Kaštiel. Pekný
veľká
deň.
Veľká vďaka, odostám.
Počúvate Pronea podcast. Pronea podcast.